یہ آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن محمد صادق بوزن خبر گڑ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ پارلیمنٹ مونسون اجلاس ازک پھٹ شروع اجلاس بہتر تو اثر دار پہ چلانے باپت مونگ وزیر اعظمن تمام ممبرن اتواس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تو وزیر اعلان چھ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن تو پروسس مز حادثن دوران اک شردھالو تو اک بچہ جام باغ سپدنس پہ دکھ بومت کہیا اسمبلی ممبرو کور رابطہ دفتر سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات تو بوک تم پن حلقن ہند مسلہ تو شری امرناتھ یاترا خوش اسلوبی سان جاری ونیک تام چھ 3,20,000 کھت زیادہ یاتریو گفائی مز حاضری دزمز ونچ پیش خبر تفصیل سان پارلیمنٹ اکس رتس تام چلن وول وہرز ہند اجلاس سپود ازک پھٹ شروع وزیر اعظم نریندر مودی امید بوم زی پارلیمنٹ اجلاس روز سٹھا فائدہ مند تو ات دوران یہ زبر پاٹ بحث مباحث کرنا یم سی جمہوریت وت واشر میلے پارلیمنٹ اجلاس شروع سپدن برہ میڈیا ست کت کر وزیر اعظم زی اجلاس چھ ملک باپت سٹھا اہم تو سان اجتماعی کامیابی ہند اک جشن مناونس برابر وزیر اعظم کر پارلیمنٹ کن تمام ممبرن اپیل زی تم گھن یہ اجلاس زبر پاٹ اثر دار پاٹ برہ پکنس مز پن اتواس دن وزیر اعظم ون زی درست دنیا وچ ہندوستان فوجی طاقت تم ون زی آپریشن سندورس دوران کور بھارتی فوجن سرگن دہشت گردن ہند ٹھکانہ تحس نحس کرنس مز 100% کامیابی پروت پن مقصد حاصل تو صرف 52 منٹن مز کورک پن مشن مکمل آپریشن سندورس پہ بحث کرنا سان مختلف معاملن پہ اپوزیشن طرف نعرہ بازی کرنا ان پتہ آئی لوک سبھا ہز کاروائی آج دہچن دون بجن تام ملتوی کرنا اکہ لٹہ ملتوی کرنے پتہ یل دوپہرس 2 بجے ایوانچ کاروائی دوبارہ شروع سپز کانگریس سماج وادی پارٹی ڈی ایم کے تو باقی پارٹین ہند اپوزیشن ممبر رود لگاتار نعرہ بازی کران تو وت ایوانس مز باغ صدر نشینن کر بار بار ان ممبرن اپیل زی تم گھن واپس پن سیٹن پہ تو نین وقفے صفر چہ کاروائی مز حصہ راجیہ سبھا ہند چیئرمین جگدیپ دھنکڑن دیت آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا کن دون منتخب تو ترین نامزد ممبرن حلف ایوانس مز آو ستن سابق ممبر تہ خراج عقیدت ادا کر یم پتم اجلاس پتہ فوت سپدمت مرکزی سرکارن جموں کشمیر مز سیاحت پوچھر دن خاطر وری 2014 مز سودیش درشن سکیم تحت 5,90,01,00,000 روپین ہند لاگت ست 6 پروجیکٹ منظور کرمت یم ون مکمل سپدمت یہ زانکاری دس آج سیاحت مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوتن لوک سبھا مز اکہ سوالک جواب دیوان تمو ون زی پرس کور 2,35,30,630 ملکی تو 65,452 غیر ملکی سیلانیو جموں کشمیر سیل پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی چھ لوک سبھا مز مخالف درکس لیڈر راہل گاندھی یس اک مکتوب لیکھت ونمت زی چالو پارلیمنٹ کس اجلاس دوران یل سرکارک بین بین معاملہ گھنانے یین تم سات گھ مخالف دور خاص پاٹ انڈیا بلاک اقلیتی طبقن بتھ مسل وتلو خطر تے پور پور کوشش کرن شری ماتا ویشنو دیوی وتی ہندس علاقس مز لگاتار رود پین سیت چھ اک بڑ پس وسیت ان کن نو شردھالو زخمی سپد مت یم علاج خطر کٹرا کس نارائن ہسپتالس مز داخل کرن چھ آمت آکاشوانی ہند ریاسی ہند سان نمائندن چھ خبر دسمس زی زخمیو مز سپد بی اک شردھالو زخمی زخمن دنگ دگ نتران کن فوج لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن گھن واجنی وتہ پہ سپد متس حادثس تو ات مز اک شردھالو مار سپدنس پہ دکھ بومت تمو دیت شرائن بورڈس ہدایت زخمی شردھالو گھس پھت ممکن طبی مدد فراہم کرنے یون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ایل جی این ونمت زم لگاتار صورت حالس پہ نظر گزر تھوت ات دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہ حادثس مز شردھالو سندس مرنس پہ دکھ بومت تمو دکھ لد عیال ست ہمدردی بوم تو زخمی ہز فوری صحت یابی خاطر دعا کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ کالسیاں پروسس مز اکس پرائمری سکولس پہ کن پل وسیت ین کن اکس بچہ سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت تمو دکھ لد عیال ست ہمدردی باوان ات حادثس مز زخمی سپدمت باقی بچن ہز جلد صحت یابی خاطر دعا کورمت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہن تہ ات حادثس مز اک بچہ مار سپدنس پہ افسوس بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعلیٰ ہن گمزد عیالس تعزیت کورمت تو انتظامیہ چھ ہدایت دیتمت زخمی بچن گھہ زبر پاٹ علاج کرنے یون رابطہ پبلک آؤٹریچ دفتر سری نگر سمکھے آج کہیا اسمبلی ممبر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یتھ دوران تمو وزیر اعلیٰ ست پن اسمبلی حلقن ست وابستہ معاملن تو مسلن پہ خیال ہند تبودل کور وزیر اعلیٰ دیت یمن ممبرن یقین زی وتلاؤن آمت تمام مسلہ گڈ انوار انزران خاطر ین ضرور قدم تلن نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت چہ سماج نشکلانت نش مچھ تھاون خاطر دس ملکس مز پرت سترس پہ کوشش کرنے وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
جہاں ایک طرف ہم یہ پریاس کر رہے ہیں کہ लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर मे नौजवान यछ आदत नश लोब थाने खतर जरूरी कदम तुलने यवान। अत सिलसिले मे वोन एक सरकारी मुलाजिम नजीर अहमद वानियन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान।
اسہ سارنی چھ پتہ زِ نش چھ اکھ وبا یس انسان سن زو چھ زائی کران، مگر امیک حل کڑنہ خاطر چھ اتھ نشس خلاف سول تہ سرکاری ادارن خاص کر پولیس محکمس پنن ساتھ دیون، تاکہ سانس سماجس مز پھلیومت یہ نشک عادت کرہون اس مولو سان ختم۔ مالس ماج پزِ پنن بچن امہ نشہ نش بچاونہ خاطر ذمہ داری کام ہین۔
صحت طبی تعلیم وزیر سکینہ یتون وونمت زِ منشیات بڑوُن رجحان کاپی رٹنہ خاطر سماج کن سارنی طبقن تو قونون نفذ کرن والن ادارن اثردار پاٹ کام کرنے ضرورت۔ آج گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سری نگر منشیات متعلق اکس سیمینارس خطاب کران وون تمو زِ سرکار چھ اعلانت کاپی رٹنہ خاطر ژوکہ سان کام کران۔ تمو وون یتہ زِ نشہ آوری مز ہین آمت نفرن طبی امداد آیتن تھونہ خاطر ین پریت ضلع مز ڈرگ ڈی ایڈکشن مرکز قائم کرنے۔ پولیسن چھ منشیات خلاف پن کاروائی جاری تھوان۔ آج این ڈی پی ایس ایکٹس تحت بڑو باغ خانیار کس گلزار احمد بٹ سند 1.5 کروڑ روپین ہند جائیداد سرب مہر کورمت۔ یہ جائیداد اس امس بدنام ڈرگ سمگل سندس نچوس سہیل احمد بٹ سند ناو۔ یم خبر چھو تی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان۔ خبر ہوں تی آکاشوانی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سان جاری۔ کلہم پٹ کور ونیک تام 3,05,580 یاتریو پویتر گفائی مز لنگمک درشن۔ تفصیلوں مطابق دس آج دہس چین 5 بجن تام 14,655 یاتریو پویتر گفائی مز حاضری۔ ہپر ووت جمک بھگوتی نگر کیمپ پہ آج 4,380 یاترین ہند بیاہ قافل وادی کن۔ پنچہ محرم الحرام کی نسبت آواز اربل شالمور پہ سید مشتبہ الموسوی الصفی سند صدارت مز آزادی ہند اک بوڑ جلوس کڑنہ یت مز کافی تعداد مز آزادارو حصہ نیو۔ کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا کورک۔ یہ جلوس ووت امام بارگاہ گلشن علی شالمور اند۔ اتھ دوران آو چین بل سنگھ پور تہ زلجنہ شریفک جلوس کڑنہ۔ آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشنک صدر مولوی عمران رضا انصاری سندس قیادت تحت ووت یہ جلوس کاکر پورے میرگنڈ اند۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صوبری طرف چھ عام لوکن اپیل کرنے آمت زِ تم گھن ہسپتال طرف شروع کرنے آمتن آن لائن اپوائنٹمنٹ رپورٹ خدمت ہن سہولیت حاصل کریں۔ بیمار ہیکن اپوائنٹمنٹ نمبر رٹنے خاطر ویب سائٹ patient-appointments.sikkims.ac.in پہ رابطہ کرت، تو ٹیسٹ رپورٹ حاصل کرنے خاطر ہیکن patient-services-sikkims.ac.in پہ رابطہ کرت۔ امی حوالہ وون سکمز ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران۔
تہو پی یور لچھ بت لوکان دور دراز علاقن ہند لوک تمہن مشکل گھان یور وات یہ رپورٹ نیون یا تمہن پیوا نو اپائنٹمنٹ رٹنے خاطر یون۔ تہند خاطر کر اہ سہولت کہ تمہن تھو آن لائن اپائنٹمنٹ میسر۔ تمہن کیا سمپل دون سٹیپن مز سانہ ویب سائٹ پہ کلک کر ات نان لائن رپورٹ یا آن لائن فالو اپ اپائنٹمنٹ۔ تمہن پی نیت زیٹن لنن مز روزن ضرورت یون گڈنک لٹ یہ اپائنٹمنٹ ضرورت۔ فی الحال تمہن یون یت کارڈ کڑن چاہے اتنی کاؤنٹر اویلیبل سینئر سٹیزن الگ، مردن الگ، زنان الگ، بچن الگ، گنہ والن الگ، کینسر خطر الگ۔ تمہن لکن فی الحال لائن مز روزن، مگر تم خطر کوشش کران جلدی کینسا رتن مز گھو آن لائن سسٹم تھی گری پہ اویلیبل۔
نیشنل کانفرنس گیس جم صوب کے صدر ایڈوکیٹ رتن لال گپتا سن شریک حیات فوت سپز مز۔ پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر عمر عبداللہ تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت۔ حضرت سید قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہند ورس آو آز پست یس سان منا۔ ات سلسلس مز سپز تہندس آستان عالیہ واقع شیر گڑی جہانگیر چوکس مز خدمات وضمات درود اذکارن اک مجلس آراست۔ موسمیات محکم کی پیشگوئی مطابق ان والن ژوہن گھنٹن دوران جموں کشمیر مز اکثر جائن ہلکہ پہ درمیان درج رود یا وزملن گگرائن سید رود پھیر والنک امکان۔ سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.9 ڈگری سیلسیس، یل زن رات رد سند کم کھت کم درجہ حرارت 33.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو۔ سری نگر پگہ آفتاب کھسنک وقت 5:35 تو آفتاب لوس شام 7:35 پہ۔ خبرن ہند بلٹن ووت اند، وون بوزو تھی اردو پاٹ خبر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔